VOA. Rakkoo nageenya kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee ture walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuun isaanii ibsameera. Ministeerri saayinsii dhaabilee barnoota olaanoo rakkoo ture furuuf fala kennee nageenyi bu'aa jira jedhus barattootaaf maatiin barattoota wabii nageenyaaf akka sodaa qaban VOA'tti himaniiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Rakkoon nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaarraa ka'ee dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argaman waliin ga'e hadda illee dhuma hin arganne. Barattoonni rakkoo nageenyaa kanaan sodaataniitiin barumsa isaanii gatanii gama maatiitti deebi'an hedduun isaanii ammallee gama dhaabbilee barnoota olaanoo kanneenii deebi'uudhaaf fedhiidhaaf ofitti amanamummaa waan qaban hin fakkaatan. Barattoon maqaa isii caqasiisuu hin barbaannee fi yuunivarsiitii Waldiyaatti barataatiin turuu ishii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte barumsa addaan kuttee yeroo ammaa maatii bira jiraachuu isiitii fi gama yuunivarsiitii deebi'uudhaaf ammoo wabii dhabuu ishii dubbatti.
Ammallee isaan hundi isaan hin jiranii ammallee nuti sodaachisaatu ma jiran bakka akka isaanii hojii barannu hin barbaadan isaan.
Araarri bu'e ka jedhamu bal'inaan ka'aatiin hin jira. Isa kana wanti qabatamaa hin jiru maaltu jira?
Araarri beekumaatu hin jiru. Ijoolleen muraasni takka kan achitti hafannu jiran gidditti isaanis yaa'u sodaachaatuma barachaa jiran malee araarri bu'ee tokkollee hin jiru. Nuti deebi'uu hin barbaannu yoo barachuu qabnu ta'e naannoo keenyarratti haa barannu jenna malee achitti deebi'uu hin barbaannu.
Fakkeenyaaf wabii nageenyaatiin walqabatee poolisiin federaalaa akka ramadamuu fi barattoonni sodaachuu akka hin qabne ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii ni kaasa. Isa kana irratti maal jettan?
Mucaan isa sadaffaan kadhoo kana du'e osuma federaallii fi poolisoontiin illee adma bataaniin osuma gibbii kan keessa jiruuti mucaan sun poolisii gibbiitiin tumamee kan du'e. Kanaaf nuti humaa nageenya keenyaaf wabii takka hin qabnu jechuudha achitti deebi'uudhaaf.
Barattoota naannoo Oromiyaa qofatu dhaabbilee barnoota keessatti jiraatan misaliitiin maatiitti deebi'an miti. Barattoonni naannoo Amaaraallee haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa barumsa isaanii dhiisanii maatiitti deebi'aniitu ni jiru. Geetnet Mishaal barataa yuunivarsiitii Madda Olaabooti. Rakkoo nageenyaa uumameen sodaa natti uumameen barumsa dhiiseetuun maatii kiyya goojjaanitti deebi'eetu ni jira jedha. Geetnet rakkoon barataa gidduutti uumame maal akka ta'e sababni isaallee osoo irra hin diddigin adda baasuun barbaachisaadha jedha.
Salaam hundisaa tarkataachaa qeerumyaa aldamutti tamaari kootirra sadarratu boqqa'ee.
Nageenyi akka uumamu yoo yaadame barattoota mooraa gadhiisanii deebi'an maaliif akka ta'e adda baasanii xiyyeeffannaadhaan gaafachuun barbaachisaadha. Nuti barattoonni gallee maatii bira jirru barattoota barumsarra jiran irrattillee dhiibbaa akka geessinu natti dhaga'ama. Haalli baruu barsiisuu nagahaan akka itti fufullee yoo barbaadame barattootatti dhihaatanii sababa isaa adda baasuudhaaf hubachuutu barbaachisa. Barataan akka ololuuf sababni maddi isaa maaltu ture jedhanii gaafachuun barbaachisa. Barataa yuunivarsiitii Injibaaraa kan ta'e Fayyisaa Guddisaa barattoota naannoo Oromiyaa dhaabbilee barnoota garaagaraa irraa ta'aniitiin maatii biratti galaniitiin taa'aatiin jiraniif waajjiraalee mootummaa irra deemeetiin bakka bu'eetiin fala barbaada. Gaafiin barattoota hedduu isaanii naannolee itti dhalanneetiin guddannetti dhaabbilee barnoota jiran keessatti barumsa keenya itti haasofnu kan jedhudha jala Fayyisaan. Isuma kana aangoota hedduu biraan illee jennee deebii quubsaa hin arganneen raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hima.
Biiroo barnoota Oromiyaallee deemneerra. Biiroo barnoota federaalaa waa'ee deemnee gaafanneerra. Biiroo barnoota federaalaa deemnee gaafa gaafannu namni nuuf kenne poolisii federaalaa siif ajajna deemaatii dhaqaa barataa jedhu. Yaanni isaan jedhame araarri bu'eeta. Araarri bu'e kun immoo lubbuu barataadhaan miti kan inni bu'aa jiru. Waan tokko waan asiif kaasu dhalli namaa lubbuunsaa inshuraansii hin qabu. Namni tokko du'e jennaan du'e bakka. Barataan Baardaa irrattis, Gondar irrattis, Waldiyaa irrattis, Walloo irrattis du'aa jiru har'allee barataa bor deebi'ee argamu miti. Kamiif iyyuu barataan du'aa jira waan ta'eef wanti duub deebii qabu waan hin jiraanneef anillee taana lubbuu koo jiraachifachuun fedha malee yoon barnoota dhabe lubbuu koo jiraachifachuun fedha. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu namni deebi'aa jirus hin jiru barataan achi jiru illee karaa ittiin lubbuu isaa galfatu barbaada.
Dhaabbilee barnoota ol aanootti deebi'uudhaaf bakka tokko tokkotti darbee darbee barattoonni kan yaaluudhaaf fedhii qaban ta'ille yaaddoon maatii bira jiru jabaa ta'uutu mul'ata. Taateen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti miidhaa fi lubbuu namaa irratti qaqqabaatiniin ture maatii biratti sodaa fi shakkii guddaa uumuun isaa akka maatiin deebiseetiin barattoota kanneen yuunivarsiitiirratti hin erginees illee danqaa ta'uutu himama. Maatiin barattoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisullee kanuma taatu.
Ani maqaan koo Faatumaa Abdullaa Jaama teessoo magaalaa Adaamaati. Ilmoon diyyammoo kan barattu waldaa yuunivarsiitii yaama ta'u waggaa lammaffaa ture. Nuti gaamma waan mootummaan kun ilmoo keenya nuuf eegaa ilmoon keenya du'arraa nu qaraaramti jennee wanti achitti deebisuuf waa hin jiru. Kun ijoolleen hin jiru annu amma ijoollee afurtu ta'e yuunivarsiitii dhufte ta'e warri isaanii miskiina baadiyyaa jedhan ani kuulii dalagee ijoollee kana guddi. Ijoollee baalee kun dubartii ta'u akkasitti nabati jiranii. Kanumaafu waan mootummaan kun godhuuf waan arginu ilmaan keenyas ni akkana ta'an jennee wanti si deebis ni jiru. Ammumattuu kunoo kan arginu miidiyaan kanaa so'uu karaa hundaa so'uu masjiida gubanii jiru. Kanumaafu rabbiin waan gaarii yoo nuti jabale dhabumarraa eeggannu malee mootummaa kanarraa waan eeggannu waan takkanta. Kuni dalagannee guddifannee asiin geenyee har'a jiranii reeska akka nu godhuuf hin barbaannu.
Ministeerri saayinsii dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti uumaman furuudhaaf koree tokkoon tokkoo yuunivarsiitiitti dhaabanii haala qabatama rakkoo uumamaatiin ture saniin qorannaan taasifamee fallifalamaatiin jiraadhaan dubbata. Keessattuu rakkoo nageenyaa furuudhaaf jecha poolisiin federaalaa yuunivarsiitii irratti bobbaafamee waajjiroota mooraalee garaagaraa keessa jiran leenjii fi tumsa hubannaa kennullee kan kennan ta'uu hojii bal'aatu asirratti hojjetamaatiin jiraachuu dubbata ministeerichi. Dubbifamaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammallee darbee darbee rakkooleen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mul'ataatiin jiru. Garuu hedduminni isaanii gama tasgabbii fi nagahaatitti dhufaatiin waan jiruuf barattoonni gama dhaabbilee barnoota ol aanootti deemaniitiin akka barumsa isaanii itti tokkoon gosti na jedhu.
Eegumsi inni immoo erga mootummaa laalamee poolisii garaagaraa haasofneetiin haala eegumsa eegumsiftootaaf illee erga fooyya'een booda wantoonni hundumtuu waan sirbaa jiru amma wanti barbaadu ijoollee gara barnootaa akka deebi'anii qaamni hawaasni mootummaa illee keessaa fi keessatti hooggansi naannoo nu gargaaree ijoolleen kun bakka itti deemuutu irra murteessaadha. Yookaanitti kun ijoolleen barnoota dhaabanii gara naannootti itti deeman kun yuunivarsiitii naannoo san jirutti seenne baratuu qabna jedhanii gaaffii kanaa dhiyeessaa waan jiranii inni kun immoo qalata waan hin dandeenye bakka irratti keessummeessis illee wanni jiru waan hin jirre seeraallee waan hin danda'amne hundumti keenya nageenyaa lafa jenne keessatti naannoleen lamaan hundi isaanii keessatti qaqqabanii lafa jetaniitiin garaadha. Nuusi gargaaranii jechaadha nuti walumatti jechuun tokko ta'ee jira halkan biyya irratti hojjetaa jirra gargaaranii sirriitti gaheen bunaa eegamu hundumtuu qabaan isaa fi yuunivarsiitiin baay'ee yeroo muraasa keessatti baay'ee nageenyatti itti deemuu dandeenya isa kan irratti hojjetu murteessa.
Rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa barattoota gidduu dhaabbilee barnoota ol aanootitti mudate kana ta'uudhaaf paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa torbaan darbe keessa irratti mari'ataatiin turanii jiru. Mootummaanis waan kala jedhe koroolee garaagaraa irratti ijaareetiin hojjetaatiin jira jedhullee barattoota mooraa gadhiisaniitiin bahan jira ammallee sodaa guddaatu mul'ata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.